Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, БТА банктің бір топ акционерлерінің Қазақстан үкіметін сотқа бергені туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ Қазақстан мұсылмандар одағы Чехия президенті Вацлав Клаустың атына хат жолдады. Және де қазақстандық бір топ кәсіпкерлер президенттен көмек сұрауда. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы парламенті мен қоғамдық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қылмыстық процесс кезіндегі азаматтардың құқы мен бостандығы мәселесін көтеруді. Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, оны өздеріңізге Саида бабам қоша таныстыратын болады.
БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Шығынға батқан акционерлер үкіметтен 3 миллиард долларды өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ның төрағасы Әнуар Сайденовтың мәлімдеуінше, әлгі қаржы көлеміне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. Ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкін өз бақылауына алған болатын. Банк акционерлерінің айтуынша, бұл қадам компанияның шығынға батуына алып келген. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей Грузияның екі жікшіл аймағымен арадағы келісімдерге қол қойды. Оған сәйкес Абхазия және Оңтүстік Осетияның Грузиямен арадағы шекараларын қорғауға қатысты жауапкершілік Ресейге жүктеліп отыр. Осы құжаттарға Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Абхазия жетекшісі Сергей Багавш және Оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Какойты бейсенбі күні Кремльде қол қойды. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. НАТО Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Бұл қадам эстониялық шенеуніктің қатысы бар тыңшылық дауына байланысты жасалып отыр. Британияның Financial Times басылымында жарияланған мақалаға сәйкес, әлгі дипломаттар тыңшылықта айыпталып отыр. Ақпан айында Эстония соты жоғары лауазымды эстониялық шенеунік Херман Симді НАТО-ның құпия мәліметтерін Ресейге бергені үшін түрмеге жапқан болатын. Әлгі ресейлік дипломаттар Эстонияның тыңшылық оқиғасына тікелей қатысты болған емес. Ресей сыртқы істер министрлігі дипломаттардың елден шығарылғандығын арандатушылық әрекет деп атап, осыған байланысты жауап әзірлеп жатқандығын хабарлады. Әзербайжанның денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, бейсенбі күні Бакудегі университетте орын алған атыстан 17 адам қаза тапқан. 29 жасар тегі әзербайжандық Грузия азаматы Фарда Гарибов Әзербайжан мемлекеттік мұнай академиясында Макаров тапаншасынан оқ атқан. Куәгерлердің айтуынша, шабуылдаушы кейін өзін-өзі өлтірген. Қазір тергеусі жүріп жатыр деп хабарланып отыр. Ереванда Армения Today ақпарат агенттігінің бас редакторы соққыға жығылды. Азаттық радиосы армян қызметінің хабарлауынша, Аргишти Киверян ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Оның жұбайы бейсенбі күнгі шабуылға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Армения ресмилері де бұл оқиғаға қатысты үн қатпады. Киверянның әріптестері болса, бұл шабуылды оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылын 5-ші деңгейге көтерді, яғни аталған вирустың ғаламдық пандемия деп жариялануына бір ғана деңгей жетпей тұр. Дабылдың 5-ші деңгейі вирустың бір аймақтың кемінде екі елінде адамнан адамға таралғанын білдіреді. Сәрсенбі күні Женевада баспасөз мәслихатын өткізген дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чан пандемияда адамзаттың барлығы қауіпке ұшырайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, әлемдегі ел үкіметтері пандемияға дайын жоспары шараларын қолға алулары керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ирақтық әріптесі Нури Аль-Малекимен кездесіп, қауіпсіздік пен экономикалық даму мәселесін талқылады. Брауның айтуынша, Британияның 3700 сарбазы мамырдың аяғына дейін Ирақтан шығарылатын болады. Лондонға сапармен барған Аль-Малеки мен басқа да Ирақ ресмилері инвестициялық конференцияға қатыспақшы. Соңғы хабарларға қарағанда Британия күштері Ирақтағы әскери операцияларын аяқтаған. Германия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанда Германия күштеріне жасалған екі шабуылдан бір неміс сарбазы қаза тауып, тоғызы жараланған. Талибанның бұл шабуылдары сәрсенбі күні Германия сыртқы істер министрінің Ауғанстанға сапары кезінде орын алған. Министр Франк Уолтер Штайнмайер президент Хамид Карзаймен және тағы басқа ауған ресмилерімен келіссөз өткізген болатын. Штайнмайердің айтуынша, мұндай шабуылдарға қарамастан Германия Ауғанстандағы миссиясынан бас тартпайды. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған неміс сарбаздарының саны 32-ге жетіп отыр. Пакистанның Карачи қаласындағы зорлық зомбылықтан қаза болғандардың саны 34-ке жетті. Елдің оңтүстігіндегі бұл әрекеттерге этникалық текетірестер себеп болған көрінеді. Сәрсенбі күні қаланың бірнеше аймағында көліктерге өрт қойылды. Карачидегі халықтың басым бөлігі урду тілінде сөйлейді. Сондай-ақ бұл қалада этникалық пуштундар тұрады. Пакистан президенті Асиф Али Зардари қаладағы зорлық зомбылықты айыптап, халықты бірлікке шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Пакистан ядролық арсеналын исламшыл экстремистерден қауіпсіз түрде сақтауға болады екеніне сенімдімін деп мәлімдеді. Бірақ Обама Пакистанның азаматтық үкіметінің нәзік болуына байланысты алаңдаушылық танытты. Ақ үйде өткізген баспасөз мәслихатында Обама Пакистан армиясы елдің ядролық қаруының бұрыс қолға түсу қаупі бар екенін мойындайтын шығар деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, БТА банктің бір топ акционерлерінің Қазақстан үкіметін сотқа бергені туралы хабар пайда болып отыр. Сондай-ақ, Қазақстан мұсылмандар одағы Чехия президенті Вацлав Клаустың атына хат жолдады. Және де мәжілістің интернетке қатысты заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауы қоғамды үлкен дау туғызып отыр. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы парламентінің мен қоғамдық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қылмыстық процесс кезіндегі азаматтардың құқы мен бостандығы мәселесі не байланысты дөңгелек үстел өткізді. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, БТА банкінің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов шетелдік акционерлердің Қазақстан үкіметін халықаралық сотқа беру ниеті бар екендігін растады. Бұған дейін бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары банк акционерлері сот арқылы БТА банктен 20 миллиард доллар талап еткендігін хабарлаған болатын. Алайда банктің басқарма төрағасы олардың талабы 3 миллиард доллар екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек телефон арқылы тікелей эфир де баяндап береді. Талғат?
Я, Нұрлытай, ассаламу алейкум.
Уалейкум ассалам. Талғат, БТА банктің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов акционерлердің талаптарына қатысты қандай пікір білдіріп отыр?
Акционерлер тобы БТА банктен 20 миллиард доллар талап етіп, төрелік сотқа шағымданғандығы туралы ақпаратты сәуірдің 29 күні Республика газеті таратқан болатын. Бұл басылымның жазуына қарағанда, акционерлер жауапкер ретінде мемлекет атынан үкімет, премьер-министр, ұлттық банкі, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі, Самұрық қазына ұлттық әл-ауқат қоры және қаржы министрлігін атаған акционерлер тобына еуропалық елдердің бірқатар инвесторлары кіреді. Олардың мәлімдеуінше алдын ала есеп бойынша қазақстандық және халықаралық заңдарды бұза отырып, БТА банктің национализациялауына әкеп соқтырған соңғы уақыттардағы бірқатар жағдайға байланысты банк акционерлері 20 миллиард доллар шығынға батқан, ал оның нақты көлемін трибунал анықтайтын болады деп жазды Республика газеті. Ертесінақ, яғни бүгін баспасөз мәслихатын жинаған БТА банктің басқарма төрағасы Әнуар Сайденов жоғарыда келтірген ақпаратты жартылай растап, жартылай жоққа шығарды.
Такое требование тоже было, но там 20 миллиардов, конечно, тоже и близко нет. Там речь идет о 3 миллиардах долларов.
Осындай талап түскен, бірақ ол жерде әрине 20 миллиардқа тіпті жақындамайды. Ондағы әңгіме 3 миллиард доллар төңірегінде болып отыр. Әрқайсысы 1,5 миллиард доллардан екі жағым түсті. Мұндай талаптарды заң қырымен қарастыратын боламыз. Ал БТА банктің жалпы қарызы 13 миллиард доллар. Соның ішіне банктің 2037 жылға дейін қайтарылуы тиіс міндеттемелері де кіреді.
Дейді Әнуар Сайденов. Оның айтуынша акционерлер өздерінің шағымын Самұрық қазына әл-ауқат ұлттық қоры банктің акционерлер құрамына енген кезде олардың шығыны жоғарыда көрсетілген мөлшерде шыққандығымен негіздеген. Нұрлытай?
Талғат, акционерлердің сотқа шағымдануына қатысты сарапшылар қандай пікір білдіруде?
Азаттық радиосына осы тақырып турасында пікір білдірген белгілі экономист, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми маманы Қанат Берентаев 20 миллиард доллар көлеміндегі қаржының шын мәнінде орын алуы мүмкін екендігін айтады.
Здесь произошла такая ситуация. Это об этом Облязов еще в январе
Бул жерде мындай жагдай орун алган секилди. Банктын бурунку башкарма төрагасы Мухтар Абилязов кантар айында мамлекеттин дал ушундай аракетпен акцияларды сатып алуу аркылуу банкты национализациялаган жагдайда, ягъни банк меншиги ээси ауысканда сырттан карыз алуу шарттары өзгерип, несиегерлер карызды убактынан бурун кайтарууда талап этүүгө укугу бар деген болатын. Сондуктан алардын канча каржы талап эткендигин дал айта алмайбыз. Ол 20 миллиард долларда болуу кажап эмес, өйткени БТА секилдүү банктар акпараттарын анагурлум купия устайт.
Вот эти же банки, они же достаточно закрытые.
Бул экономист Канат Берентаевдин пикири болатын, Нурултай.
Талгат, бул экономист Канат Берентаев болса, сонда банк менен несиелерге арасында сөз келиссөздөр барысы тууралуу кандай акпарат бар?
Банктын башкарма төрагасы Әнуар Сәйденов бүгін Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында жақында БТА банктың тобы Лондонда несиегерлермен конференц колл, яғни телефон арқылы конференция өткізгендігін, соның барысында несиегерлердің банкке сұрақтары көп болған сонша жиын соңында олар сыртқы қарызға қатысты сұрақтарға жауап беретін веб-парақша ашу туралы ұсыныс жасағандығын атап көрсетті. Оның айтуынша бірінші реакциясы көңілге қонымды болды. Біз әзірге жекелеген ұсыныстарды жасаған жоқпыз, өйткені біздің қаржы кеңесшілеріміз мұндай ұсыныстарды мамыр айының басында жасауды ұйғарып отыр. Олар көбіне көп 2008 жылдың қорытындысы бойынша аудиттің қалай аяқталатындығына байланысты деді Әнуар Сәденов. Оның айтуынша банк несиегерлері өздерінің бірлескен комитетін құру туралы ұсынысты талқылаған. Банк төрағасының пікірінше мұндай комитеттің құрылуы БТА банкіне де ыңғайлы. Бұл жағдайда біз жекелеген несиегерлердің әрқайсымен емес, солардың топтасқан жиынымен келіссөздер жүргізетін боламыз деген еді Әнуар Сәденов. Нұрлытай.
Талғат, яғни БТА банкіндегілер дефолт жағдайында отырып, өздерінің бұл қиыншылықтан таза болып шығатындығын көрсеткісі келеді ғой.
Сол секілді қазіргі таңда жергілікті ақпарат құралдарының барлығы БТА банктің жағдайына қатысты әртүрлі болжамдарын келтіріп жатыр. Бұл жердегі негізгі тақырып БТА банкротқа ұшырай ма деген сауал төңірегінде өрбиді. Алайда банктің басқарма төрағасы дефолт пен банкрот шығыны жағынан тең ұғымдар еместігін, БТА банкіне банкроттық қаупі туып тұрмағандығын ерекше атап көрсетті.
БТА банкта такой ситуации не было.
БТА банкте мындай жагдай болган жок, ягъни банктын ликвидтик каржысы бар. Биз өз клиенттерибиздин, салымчыларыбыздын алдындагы жоопту сезинебиз. Олардын каржысына кауп жок. Клиенттердин бизге тапшырган төлөмдөрү менен аударымдары эл ичинде жана чет элде толук орундалат. Эсиресе банктын осу кызметин негизги акционер Самурк Казына Улуттук Айлоокат Кору толук колдойт. Ягъни банктын осу күнгү кызмети жалгасып жатыр.
Әнуар Сәйденов осылай деп отыр, бірақ жергілікті сарапшылардың бір қатары банктың жағдайы Сәйденов айтқандай керемет еместігін айтуды. Мәселен, Азаттыққа пікір білдірген экономист Қанат Берентаев БТА банктың қазіргі несиелік портфелін бар болғаны 1 миллиард долларға бағалап отыр. Алайда Әнуар Сәйденовтың айтуынша, қазіргі күні банктың жалпы несиелік портфелі 18 миллиард 770 миллион долларды құрайды. Нұрлытай.
Талғат, әңгімеңе рахмет. Қадірмен тыңдарман, БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Шығынға батқан акционерлер үкіметтен 3 миллиард доллар өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ның төрағасы Әнуар Сәйденовтің мәлімдеуінше, әлгі қаржы көлеміне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. Ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күресу мақсатында БТА банкін өз бақылауына алған болатын. Банк акционерлерінің айтуынша, бұл қадам компанияның шығынға батуына алып келіп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Алматыда тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей толқында телефон арқылы баяндап берді. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мұсылмандар одағы чех билігінен діни босқындардың құқын қорғауды талап етіп отыр. Чех республикасының президенті Вацлав Клауске жолдаған хатта қазақстандық босқындар чехтің жергілікті билік орындары тарапынан түрлі кемсітуге ұшырап, құқықтары өрескел бұзылып, дәрігерлік көмекпен қарапайым тұрмысқа қажетті жағдайға қол жеткізе алмай отырғаны айтылған. Біз бұл жағдайға чех үкіметінің назарын аударып, Чехияның президентінен қазақстандық діни босқындардың құқын қорғауға қатысты шұғыл шаралар қолдануды талап еттік, дейді Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі. Тақырыпты тікелей толқында телефон арқылы алматылық әріптесім Мәншүк Ацаутай жалғастыратын болады. Мәншүк,
Саламатсыңбы,
Мәншүк. Сонымен Қазақстанның мұсылмандар одағының Чех Республикасының президентіне жолдаған хатына нақтырақ тоқталып өтсең.
Сәуірдің 27-сі күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азия адам құқығын қорғау жөніндегі мұсылман комитеті ұйымдары Чех еліндегі қазақстандық діни босқындардың тағдырына алаңдаушылық білдіріп, Чех Республикасының президенті Вацлав Клауске хат жолдаған болатын. Хатта Чехиядағы 205 қазақстандық босқынның қилы тағдыры сөз болып, олардың құқығын қорғау туралы талап етілген. Біздің радиомызға хабарласқан аталған екі ұйымның да жетекшісі Мұрат Телбеков бізбен хабарласқан халықаралық адам құқығын қорғаушы ұйымдардың дерегінде қазақстандық босқын Чехтің жергілікті билік орындары тарапынан түрлі кемсітуге ұшырап, құқықтары өрескел бұзылып, дәрігерлік көмекпен қарапайым тұрмысқа қажетті жағдайға қол жеткізе алмай отырған айтылған деп еді. Біз бұл жағдайға Чех үкіметінің назарын аударып, Чехияның президентінен қазақстандық діни босқындардың құқын қорғауға қатысты шұғыл шаралар қолдануды талап еттік деген еді.
Беженцы подвергаются дискриминации. Мы вынуждены сделать такое заявление с целью, чтобы оттолкнуть чешские власти к принятию соответствующих мер и выполнению своих обязательств, которые они дали перед европейским сообществом.
Мұрат Телбектің сөзіне қарағанда, осындай мазмұндағы хаттар Ислам конференциясы ұйымына, Дүниежүзілік Ислам Лигасына, Біріккен ұлттар ұйымына және Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына жолданған. Нұрлытай.
Мәншүк, ал Чех елінде жүрген босқындарға қатысты Қазақстан ресми органдары не деп отыр?
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы сәуірдің 29 күні ресми мәлімдеме таратқан еді. Онда прокуратура қазірде Чехия мен Словения елдерінде жүрген қазақстандық азаматтардың өз елінде діни сенім нанымы үшін жапа шеккендігі туралы бұқаралық ақпарат құралдарындағы жарияланымдар жөнсіз пайымдау деген баға берген. Елде 4000-нан астам діни бірлестіктер мен шағын топтардың бейбіт қатар өмір сүріп отырғаны аталған конституциялық құқықтардың сақталып отырғанының айқын дәлелі дейді бас прокуратураның бас хатшысы Сәулебек Жамкенұлы. Сондықтан Чехияда жүрген азаматтар Қазақстанға еш қауіптенбей-ақ оралуларына болады дейді ол.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы Қазақстан Республикасында дінге сенушілердің құқықтығының бұзылуы туралы пайымдаулардың негізсіз екенін, сонымен қатар Чехия мен Словения елдеріндегі азаматтарымыздың Қазақстанға діни көзқарастары үшін қудалауға ұшыраймын деп қауіптенбей-ақ кедергісіз оралу мүмкіндіктері бар екенін мәлімдейді.
Бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жамкенұлы, қазірде шетелде жүрген соның ішінде Чехия мен Словенияға кеткен азаматтар отанына оралғаннан кейін барлық конституциялық құқықтарын, сондай-ақ Қазақстан заңдарында көрсетілгендей, дін ұстану еркіндігін, басқа да бостандықтарын толық дәрежеде пайдалана алатындығын да атап көрсетті. Нұрлытай.
Рахмет, Мәншүк, әңгімеңе. Қадірмен тыңдарман, Қазақстан мұсылмандар одағы Чех билігінен діни босқындардың құқын қорғауды талап етіп отыр. Чех Республикасының президенті Вацлав Клауске жолдаған хатта қазақстандық босқындар Чехтің жергілікті билік орындары тарапынан түрлі кемсітуге ұшырап, құқықтары өрескел бұзылып, дәрігерлік көмек пен қарапайым тұрмысқа қажетті жағдайға қол жеткізе алмай отырғаны жөнінде айтқан екен. Осы жөнінде біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай телефон арқылы баяндап берді. Естеріңізге сала кетейік, бұл босқындардың жағдайына Азаттық радиосы көптен бері нақты түрде, тұрақты түрде көңіл бөліп келеді. Олардың тағдыры жайлы білгіңіз келсе, Азаттық радиосының azattik.org деген веб-парақшасына кіріп таныса аласыз. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Бакудегі университетте орын алған атыстан 17 адам қаза тапты. НАТО Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Британия мен Ирак үкімет басшылары Лондонда кездесті. Ауғанстандағы шабуылдан бір неміс сарбазы қаза болды. Бұл тыңдағандарыңыз Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің соңғы жаңалықтар бөлімінің тақырыптары болатын Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстанда бір топ кәсіпкерлер президенттен көмек сұрап хат жолдады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы парламентінің мен қоғамдық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қылмыстық процесс кезіндегі азаматтардың құқы мен бостандығы мәселесіне байланысты дөңгелек үстел өткізді. Сондай-ақ мәжілістің интернетке қатысты заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауы қоғамда үлкен дау туғызып отыр. Осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көштік. Атап айтқанда, Қазақстанның бір топ кәсіпкерлері жергілікті салық органдары мен соттың заңсыз әрекеттеріне шағымданып, президентке мәлімдеме жолдады. Олар аталмыш іске президентінің араласуын сұрап, көмек сұрайды. Жергілікті салық органдары мен кәсіпкерлер арасында туындаған дауды тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылап көрген еді.
Бейғам тіршілік кешіп жатқан петропавлдық кәсіпкерлердің жиналып, президентке шағымдануына жалған кәсіпкерлікке қатысты жаңа салық кодексіндегі баптар түрткі болған. Оған сәйкес, елдегі жалған кәсіпорын деп танылған ұйымның кезгелген келісім құжаттары жарамсыз болып табылады. Екі ортада салық кодексінің мұндай ережелерінің құрбандары қарапайым кәсіпкерлер болайын деп тұрған көрінеді. Соңғы кезде жалған кәсіпорын деп танылған ұйымдармен кезінде келісім жасасқан кәсіпкерлер үлкен мәселелерге кезігуде. Салық органдардың тексерулер кезінде мұндай келісімдер жалған деп танылып, келісім бойынша төленген салықтарды қайта төлеуге мәжбүр болып отырмыз. Бұдан басқа, оның келісім жасасқан уақыттан бері бекітілген айыппұлы бар. Нәтижесінде бюджетке мұқият қарап келген кәсіпкер бір күннің ішінде мемлекет алдында қарызы көп қасақана салық төлемеуші болып шыға келді. Дейді Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының Петропавл қалалық бөлімшесінің мүшесі Надежда Крамер. Кәсіпкерлер өздерінің еш кінәсіз екенін сот алдында дәлелдеуге тырысқан көрінеді, алайда еш нәтиже жоқ дейді олар. Өкінішке орай, бұл мәселеде мемлекеттің позициясы кінәні жалған кәсіпкерлерден емес, адал ниеттегі кәсіпкерлерден іздеу болып отырған сияқты. Мұнымен қатар, мұндай әрекеттер кәсіпорынның жұмысын тоқтатып, банкроттыққа ұшыратуға мүмкін екені назардан тыс қалып отыр, делінген олардың ақпарат құралдарына жіберген мәлімдемесінде. Біз бұған қатысты солтүстік Қазақстан облысының салық департаментінің апелляция бөлімінің бастығы Сәуле Ғабдышқызына хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Если признаны лжепредприятием судом,
сот шешімімен жалған кәсіпорын деп танылған кәсіпорынның барлық есеп-қисап құжаттары жарамсыз болып табылады. Біздің облыста соттың шешімімен 7 кәсіпорын жалған деп танылды. Мұндай қатаң ережелердің барлығы жалған кәсіпкерліктің жолын кесу мақсатында жасалып отыр. Көптеген кәсіпорындар келісім жасар алдында әу баста оның жалған екенін білген, бірақ оны білмей келісім жасасқан кәсіпорындарда бар болуы мүмкін. Десе де кәсіпкерлердің айтуынша, облыста жалған кәсіпорындар саны баяғыдан анықталған, бұл салық органдардың әдетті жауабы дейді. Ал қаржы полициясының дерегінше, жалған кәсіпкерлік бойынша фактілер соңғы уақытта жиілеп кеткен. Жыл басынан бері аталмыш іс бойынша 52 қылмыстық іс қозғалса, соның нәтижесінде мемлекет 10 миллиард теңге шығынға батқан. Олардың дерегінше, қылмыстар негізінен салық төлеуден жалтару, ақша қаражаттарды талан-таражға салу мен оны заңдастыру, заңсыз несие алу мақсаттарында жасалған. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексіне сот тергеуін жеңілдету мәселесіне қатысты өзгертулер мен түзетулер енгізу көзделген. Бұл қазіргі таңда кең тараған орташа дәрежедегі қылмыстардың тез арада ашылуына бағытталған. Ішкі істер министрлігі өкілдерінің пайымдауынша, бұл құжат осы категориядағы қылмыстарды 10 күннің ішінде сотқа жеткізіп, тиісті шешім шығаруға мүмкіндік тудырмақ. Алайда жекелеген заңгерлер бұл құжат осы қылмысқа қатысты бар азаматтың бостандыққа деген конституциялық құқын шектейді дегенді айтады. Тақырыпта Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай өз хабарында одан әрі толықтырады.
Бақылаушылар Қазақстанның 2010 жылы Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуімен адам құқықтары бойынша бірқатар халықаралық құжаттарға қол қойылып, ратификациялағанына орай елдегі кейбір заң құжаттарын халықаралық үлгіге сәйкес келтіру мақсатымен реформалау керектігін айтады. Бұл әсіресе қылмыстық заң құжаттарын реформалауға қатысты. Осы мақсатта 2008 жылдың аяғынан бері Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексіне сот тергеуін жеңілдету мәселесіне қатысты өзгертулер мен түзетулер енгізу туралы заң жобасы қарастырылуда. Мамандардың пайымдауынша, бұл жерде ең басты мақсат сот тергеуін жеңілдету. Қазақстан Республикасының ішкі істер вице-министрі Александр Саванковтың айтуынша, бұл құжаттың тиімді тұсы қылмыс жасалынған сәтпен сотта белгілі бір шешім шығарылған уақыт аралығы барынша қысқартылатын болады.
Привилегия данного законопроекта заключается в том, что мы максимально приближаем момент совершения преступления до вынесения вердикта судом за содеянное.
Оның сөзіне қарағанда, бұл жерде сөз болып отырған жеңілдетулер бүгінгі таңда кең тараған орташа дәрежедегі қылмыстарға қатысты болып отыр. Маселин қалтаға ұры түсті делік. Ұрлық жасаған адам сол сәтте ұсталып, дереу куәгерлер табылды делік. Егер қылмыс жасаған адам өзінің кінәсін мойындап тұрса, оған арнайы қылмыстық іс қозғап, барлық сот тергеу процесін жүргізудің қажеті қанша, дейді вице-министр. Оның сөзіне қарағанда, дәл осы жағдайда 10 күннің ішінде бұл істі сотқа жіберуге болады. Ал кей заңгер мамандар бұл құжат азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына деген конституциялық құқығын шектейді дегенді айтады. Мәселен, Қазақстан Республикасының адвокаттар одағының өкілі Әнуар Түгелдің сөзіне қарағанда, бұл жерде азаматтардың емес, ішкі істер министрлігінің мүддесі басымырақ сияқты екен.
В этом законопроекте они упустили об обеспечении защиты.
Бұл заң жобасында оның авторлары белгілі бір қылмыстық іске қатысты азаматтың қорғалуға деген құқығын ұмытып кеткен сияқты. Жалпы кез келген процестің жеңілдетуі немесе қысқаруы ол азаматтардың бостандықтарын қамтамасыз ету кепілдігіне нұқсан келтіреді. Өйткені қылмыстық процесс барысында адамның құқығы мен бостандығы ескеріледі. Бұл процесс барысында ол өзіне тағылған айыппен танысып, оған қатысты пікірін білдіріп, немесе өзінің келіспеушілігін жеткізе алады. Ал ол процесте жүргізілмесе, автомат түрде азаматтың аталған барлық құқықтары аяқ асты болады. Сондықтан менің пікірімше, бұл құжат тергеу барысында адамның құқығын бұзады.
Самое главное, что здесь нарушается соблюдение прав человека на этапе расследования.
Дейді Ануар Түгел. Ал Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесінің төрағасы Игорь Рогов бұл құжаттың азаматтардың конституциялық құқығына қаншалықты қайшы келетіндігі жайында айту ертерек дейді. Өйткені бұл заң жобасы әлі дайындық үстінде. Дегенмен сот тергеуін жеңілдету мәселесінде тек бір ғана жеңілдетуді мақсат етпей, осы процеске қатысты барлық жақтардың ісін жеңілдетуді назарға алған жөн дейді Игорь Рогов.
И этот законопроект, и многие другие решения, которые предлагаются сейчас в плане совершенствования.
Қылмыстық сот жүргізу мәселелерін жетілдірудегі қолға алынып жатқан осы заң жобасы мен басқа да құжаттарды дайындау барысында проблеманы концептуалды ұғыну қажет. Бір ғана тергеу барысын жеңілдету деп емес, қылмыс жасаған адамның конституциялық құқығында ескерген жөн. Әріптестер осы құжатты талқылау барысында бір-бірінің пікірлеріне құлақ асып, ортақ мәмілеге келеді деп ойлаймын.
Я надеюсь, что коллеги прислушаются и поддержат.
Дейді Игорь Рогов. Қазіргі таңда бұл құжат жан-жақты талқыланып, жуырда мәжілістің қаралуына жіберілмек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман ОБСЕ өкілі Қазақстан парламенті депутаттарына интернетті қадағалау жөнінде ескерту жасады. Қазақстанда жүрген ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яниш Линарчич жергілікті депутаттарға осы жөнінде айтып өтті. Бұл туралы енді тілшіміз Бауыржан Шайхмет баяндайды.
Ұйымның демократия және адам құқықтары жөніндегі бюро директоры Яниш Линарчич бұқаралық ақпарат құралдарының азаттығы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының негізгі міндеттемелерінің бірі болып есептеледі деді. Және ұйымға төрағалық еткелі отырған ел осы салада үлгі болуы абзал деді Линарчич. Сәуірдің 29 күні бұл заң жобасы парламент мәжілісімен бірінші оқылымда мақұлданды. Жобаны жасап жатқан ақпараттандыру және байланыс агенттігінің пікірінше, форум блок чаттардың барлығын бұқаралық ақпарат құралдары деп есептеу керек. Заң жобасына сәйкес, барлық аталған интернет ресурстар енді бақпен теңестіріледі. Демек, оларға да қылмыстық, азаматтық және әкімшілік жауапкершілік жүктеледі деп хабарланды. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің төрағасы Қуанышбек Есекеев ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы арқылы интернет ресурсқа ақпарат орналастырған адам туралы мәлімет алуға мүмкіншілік берілетіндігін мойындады. Бұл туралы ол парламентте хабарлады. Интернет кеңістігінде ар мен абыройға тиетін жалған ақпаратты кім орналастырып отырғандығын білу мүмкіншілігі бар, деді ол. Заң жобасындағы нормаға сәйкес сайт операторлары логин деп аталатын ақпаратты 2 жыл сақтауға міндетті. Сол арқылы ақпараттың қайдан түскенін анықтауға болады, деді ол. Біз қазақстандық сайттарға ақпарат орналастырып отырған адамдар жауапкершілік көтеру үшін сол адамды табаламыз, деді Есекеев.
Касательно казахстанских сайтов, мы эту возможность предоставим, потому что реально мы в законопроекте предусматриваем, что операторы будут 2 года хранить логи, то есть куда будут заходить, из каких источников была подвергнута информация, и будут четко понимать, на как, кто выходил на данный ресурс и кто размещал данную информацию.
Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізуге тиіс. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Бұған наразылық білдірген Азат интернет үшін қозғалысының мүшелері Әділсіз қоғамдық қорының қолдауымен парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджановқа шынжырмен оралған компьютерлік пернетақта жіберді. бірақ бір партиялық парламенттің кейбір депутаттары қоғамдық ұйымдарды қолдамай, мемлекеттік органды қолдап бір заңға барлық шектеулерді қосамыз деді. Парламент мәжілісінің депутаты Рамазан Сарпековтың пікірінше де үкімет ұсынған заң жобасы қажет.
Ой пікірінің барлығын ол біреуге ұнай ма, ұнамай ма, қоғамға ұнай ма, ұнамай ма деген мәселеге қарамастан қалай болса солай жазып жатқан жағдайлар көбейіп кетті. Сондықтан оны біз қазір тәртіпке келтіруіміз керек. Жазатын болсаң мәдениетті әдеби түрде дұрыстап жазу қажет. Енді өздеріңіз білесіздер ғой, қазір әртүрлі мәселеге көзқарастарын жазған уақытта біреу соның ішінде біреу қыздың есімімен, біреу ұлдың есімімен жазады, тағы біреу әдепті түрде жазады, біреу әдепсіз түрде жазады. Оған ешкім ешқандай шара қолданып жатқан жоқ.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бамамқожа таныстырады.
Рахмет. БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Шығынға батқан акционерлер үкіметтен 3 миллиард доллар өтемақы төлеуді талап етіп отыр. Елдің ең ірі банктерінің бірі БТА-ның төрағасы Әнуар Сайдановтың мәлімдеуінше, әлгі қаржы көлеміне қатысты келіссөздер жүріп жатыр. Ақпан айында үкімет қаржы дағдарысымен күрес мақсатында БТА банкін өз бақылауына алған болатын. Банк акционерлерінің айтуынша, бұл қадам компанияның шығынға батуына алып келген. Ресей Грузияның екі жікшіл аймағымен арадағы келісімдерге қол қойды. Оған сәйкес Абхазия және Оңтүстік Осетияның Грузиямен арадағы шекараларын қорғауға қатысты жауапкершілік Ресейге жүктеліп отыр. Осы құжаттарға Ресей президенті Дмитрий Медведев пен Абхазия жетекшісі Сергей Багапш және Оңтүстік Осетия басшысы Эдуард Кокойты бейсенбі күні Кремльде қол қойды. Өткен жылы Грузиямен арада орын алған соғыстан кейін Мәскеу Абхазия мен Оңтүстік Осетияны тәуелсіз мемлекеттер деп мойындаған болатын. НАТО Ресейдің екі дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Бұл қадам эстониялық шенеуніктің қатысы бар тыңшылық дауына байланысты жасалып отыр. Британияның Financial Times басылымында жарияланған мақалаға сәйкес, әлгі дипломаттар тыңшылықта айыпталып отыр. Ақпан айында Эстония соты жоғары лауазымды эстониялық шенеунік Херман Симді НАТО-ның құпия мәліметтерін Ресейге бергені үшін түрмеге жапқан болатын. Ресей сыртқы істер министрлігі дипломаттардың елден шығарылғандығын арандатушылық әрекет деп атап, осыған байланысты жауап әзірлеп жатқандығын хабарлап отыр. Әзербайжанның денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, бейсенбі күні Бакудегі университетте орын алған атыстан кемінде 13 адам қаза тапқан. 29 жасар тегі әзербайжандық грузия азаматы Фарда Гарибов Әзербайжан мемлекеттік мұнай академиясында Макаров тапаншасынан оқ атқан. Куәгерлердің айтуынша, шабуылдаушы кейін өзін өзі өлтірген. Қазір тергеу ісі жүріп жатыр. Ереванда Армения Today ақпарат агенттігінің бас редакторы соққыға жығылды. Азаттық радиосы армян қызметінің хабарлауынша, Аргишти Киверян ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Оның жұбайы бейсенбі күнгі шабуылға байланысты пікір білдіруден бас тартып отыр. Армения ресмилері де бұл оқиғаға қатысты үн қатпады. Киверянның әріптестері болса, бұл шабуылды оның кәсіби әрекеттерімен байланыстырды. Түркия президенті Абдулла Гүлдің мәлімдеуінше, Түркия мен Армения байланыстарын қалпына келтіретін келісім жасалса, бұл Әзербайжанға пайда әкелетін болады. Сәрсенбі күні Чехия астанасы Прагаға келген Гүл, Анкара мен Ереван арасындағы достық қарым-қатынастардың орнатылуы бүкіл Кавказ аймағын тұрақтандыруға көмектеседі деп атап көрсетті. Ал Чехия президенті Вацлав Клаус болса, Чех республикасы Түркияның Еуропа одағына мүше болуға ұмтылыстарын қолдайды деп мәлімдеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылын 5-ші деңгейге көтерді. Яғни аталған вирустың ғаламдық пандемия деп жариялануына бір ғана деңгей жетпей тұр. Дабылдың 5-ші деңгейі вирустың бір аймақтың кемінде екі елінде адамнан адамға таралғанын білдіреді. Сәрсенбі күні Женевада баспасөз мәслихатын өткізген дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Маргарет Чан пандемияда адамзаттың барлығы қауіпке ұшырайды деп мәлімдеді. Оның айтуынша, әлемдегі ел үкіметтері пандемияға дайындық жоспары шараларын қолға алулары керек. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ирақтық әріптесі Нури Аль-Малекимен кездесіп, қауіпсіздік пен экономикалық даму мәселесін талқылады. Браунның айтуынша, Британияның 3700 сарбазы мамырдың аяғына дейін Ирақтан шығарылатын болады. Лондонға сапармен барған Аль-Малеки мен басқа да Ирақ ресмилері инвестициялық конференцияға қатыспақ. Соңғы хабарларға қарағанда, Британия күштері Ирақтағы әскери операцияларын аяқтаған. Германия қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, Ауғанстанда Германия күштеріне жасалған екі шабуылдан бір неміс сарбазы қаза тауып, тоғызы жараланған. Талибанның бұл шабуылдары сәрсенбі күні Германия сыртқы істер министрінің Ауғанстанға сапары кезінде орын алған. Министр Франк Уолтен Штайнмайер, президент Хамид Карзаймен және тағы басқа ауған ресмилерімен келіссөз өткізген болатын. Штайнмайердің айтуынша, мұндай шабуылдарға қарамастан Германия Ауғанстандағы миссиясынан бас тартпайды. Сонымен 2002 жылдан бері Ауғанстанда қаза болған неміс сарбаздарының саны 32-ге жетіп отыр. Пәкістанның Карачи қаласындағы зорлық-зомбылық әрекеттерінен қаза болғандардың саны 34-ке жетті. Елдің оңтүстігіндегі бұл әрекеттерге этникалық текетірестер себеп болған көрінеді. Сәрсенбі күні қаланың бірінші аймағында көліктерге өрт қойылды. Карачидегі халықтың басым бөлігі урду тілінде сөйлейді, сондай-ақ бұл қалада этникалық пуштундар тұрады. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари қаладағы зорлық-зомбылықты айыптап, халықты бірлікке шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Пәкістан ядролық арсеналын исламшыл экстремистердің қауіпсіз түрде сақтауға болады екеніне сенімдімін деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақстандық бір топ кәсіпкерлер президентке хат жолдады. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасы парламенті мен қоғамдық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қылмыстық процесс кезіндегі азаматтардың құқы мен бостандығы мәселесін дөңгелек үстел өткізді. Алматы қаласы әкімшілік сотында Шаңырақ ауылының белсендісі Нұрмұхамедова Зәуреге байланысты сот отырысы болды. Қазақстанда қаржылық дағдарыс кезінде тұрақты жұмыс жасау тиімсіз дейді жұмыссыз қалған адамдар. Сондай-ақ, халықаралық тақырыпта Бакудегі мұнай академиясында атыстан 13 адам қаза болған туралы және де Орта Азиядағы түрк мектептеріне қысым жасалып жатқан жөндегі хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталуға көшеміз, сондықтан Азаттық арналарынан табылыңыз қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алатау ауданына қарасты жер мәселесіне қатысты қоғамдық белсенділердің бірі Зәуре Нұрмұхамедованың үстінен Алатау ауданы прокуратурасы тіркелмеген заңсыз қоғамдық ұйым құрып, мемлекеттік құзырлы орындарға хат жолдаған деп айыптап, Алматы қаласы ауданаралық экономикалық әкімшілік сотына шағым түсірген. Осы шағым бойынша өткен сот отырысы істің құрамы толық болмауына байланысты кейінге қалдырылды. Ал Зәуре Нұрмұхамедова Алатау прокуратурасы заңсыздыққа жол беріп отыр деп өзіне тағылған айыптың заңсыз екендігін айтуда. Алайда сарапшылар шаңырақтағы және басқа да даулы аудандардағы жер мәселесіне қатысты қоғамдық ұйымдарда бірлік жоқ. Олар жер дауын шешумен айналысып отырған жоқ деп есептейді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
Алатау ауданына қарасты ауылдардағы даулы жер мәселесіне қатысты қоғамдық белсенділердің бірі Зәуре Нұрмұхамедова Алатау ауданы прокуратурасының сотқа шағым түсіруін Астанадағы құзырлы мекемелерге жазған қаттан жергілікті атқарушы орындарға келген жауаптан соң қолға алынып отырған іс деп есептейді.
Астанада мен генеральный прокуратураға, президенттік аппаратқа, содан кейін сенаттың 6 депутатына, мәжілістің 4 депутатына хат жазған болатынмын. Бұл хаттар бері қарай түскеннен кейін, олар жаңағы хаттардың ішінде үйді бұзып жатыр, халық үйін қорғауға бензин дайындап, құралдар дайындап жатыр. Қорғаныс жасауға мәжбүр етіп жатқан, мына Алатау ауданының әкімшілігі менен қалалық әкімшілік жер басқармасы деп жазған болады. Сондықтан тікелей өздеріне көрсеткеннен кейін Алатау ауданының прокуратурасы арқылы бұлар менің аузымды жабатын әрекеттері бұл.
Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы қалалық филиалының төрағасы Әнуарбек Тоғысып, Зәуре Нұрмұхамедова жетекшілік ететін қалалық комитеті ұйымы жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Алматы қалалық филиалының арнайы секциясы екенін растай келе, Алатау әкімшілігі мен прокуратурасы заңсыздықтарға жол беріп отырғанын айта келіп, мұны аяқсыз қалдырмайтындарын жеткізді.
Осы мына соттан өтейік, соның кейін көреміз. Оғысыны қазір Алатаудың прокурорын көп істеріне біз заңға жатпайды деп өзіміз санаймыз. Ол туралы тағын генеральный прокурорға басқа жазамыз деп өзіміз ойлайды. Оны да беруге болады, әкімшілікте заңды бұзып жатыр. Заң бұзып жатқан қарамаған прокуратураның да кінәсі бар. Оны өзіміз ойлап көреміз.
Алайда улут тагдыры коомдук козголосунун төрагасы Дос Көшүмдүн сөзүнө караганда, осыдан бир жыл мурун Баалы аудандардагы жер маселеси менен тикелей айналысатын Шаңырак атты республикалык уюм курулган. Кейин бул уюмдун катарында үй ишинен үй тигүүчүлөр көбөйгөн. Онун оюнча мындай бөлүнүүчүлүк менен маселе чечилүү мүмкүн эмес.
Жасар Алкуанович алин өзүнчө бир уюм курган сол жерде. Сосын Жавре деген бир келинчек бир уюм курган. Заң түрдө уюм бул, заң түрдө жумуш иштөөгө шамалары жетсе. Бирок сол уюмдардын негизги жумушу Шаңырак коомдук уюмунун жумушун сынауга багытталган. Сол маселени чечүү эмес. Өкүнүчкө орой. Азыр булар бүкүл газетте, жыйналыстарда тек гана бирин-бири жамандоого гана көчкөн сыяктуу. Ол аркылуу биз эч нерсени чече алмайбыз. Кезинде сулар эч кандай жалоо көтөргөн жок. Мен кезинде сулардын башчыларын эч кайсын көргөн жокмун. Ал бийлик сонун жакшы пайдаланып отур.
Ал Жаурен Нурмухамбетова АКШ менен Ресейге саясий баспана сурап кат жазгандарын ырастай келе, эгер бийлик жер маселесин түбөгөйлү чечишпесе, башка элге конус аударатындарын жасырмайды.
Ким кандай казак жерин жакшы көрмөйт, кандай казак отанын сүймөйт? Ал энди 2006 жылгы сыяктуу бирде бир өкүм жаңага кыс өлүмүнө турмайды. Жер маселесин бизге чечип бермейтин болатын болса, өз элимизде тозганча биз бүтүн элде тозайык, бирок бирде бир кан төгүскө биз баргыбыз келмейт.
Сөз болуп отурган маселеге катышты Алатау аудан әкімшілігі мен Алатау ауданы прокуратурасынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Соңғы кездері заңсыз басып алынған жерде рұқсатсыз салынған делініп 43 үй күреліп тасталған. Ал 2006 жылғы Шаңырақ оқиғасынан кейін Шаңырақ ісі бойынша 24 адам сотталғаны белгілі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшірет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттык радиосунун Казакстандын әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Кейбір жұмыссыздар тұрақты жұмыс жасағанның тиімсіз екенін айтады. Олардың айтына қарағанда, мекемелердің жұмысшыларға төлейтін жалақсы аз болғандықтан жалданып жұмыс деген анағұрлым тиімді. Енді бұл тақырыпты осы мәселені зерттеген Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы статистикалық агенттігінің мәліметіне жүгінсек, елдегі орташа айлық мөлшері 55 мың теңгені құрайды. Бірақ Алматы қаласындағы Сейфуллин көшесінің бойында тұрып, жалданып жұмыс жасайтын азаматтар мұндай дерек шындыққа сәйкеспейді дейді. Олардың айтуынша, елдегі орташа айлық көлемі 25 мың теңгенің төңірегінде. Сондықтан да олар мұндай аз ақшаға жұмыс жасағаннан көрі Сейфуллин көшесіне шығып нәпақа тапқанды жөн көреді. Біздің сұхбаттасымыз Мақсұт есімді азамат бүгінгі таңда Өзбекстаннан келетін арзан жұмыс күшінің толастамай отырғанын айтады.
Өйткені олар өз құқықтарын білмейді, олар бір үйді 5000 долларға жасаса, біз ол үйді 7000 долларға жасаймыз.
Біз әңгімеге тартқан Жарас Сарбаев есімді азамат Сейфуллин көшесіне ақша табу үшін жұмысы бар азаматтардың да шығатынын айтып берді. Жұмыс жасап, одан табатын азғантай табысын күн көріске жеткізе алмаған олар осында келеді дейді ол.
Бұл карта ойыны сияқты, бірте бар, бірте жоқ. Кризге дейін 5-6 мың тапса, қазір криз басталып жатыр, 1-2 мың күнде табамыз.
Сұхбаттасымыз Жарас Сарбаев жеке шаруашылық ашып, кәсіп қылғысы келеді. Алайда ол мақсатын жүзеге асыру үшін берілетін қаржының аздығы шаруашылықты дөңгелетіп әкетуге мүмкіндік бермейтін көрінеді. Сондықтан алматылық полицейлердің қайта-қайта қудалағанына қарамастан, оның осы көшеге шығып нәпақасын табудан басқа амалы жоқ. Ал қазір Қазақстанда жұмыссыздардың саны азаятын емес. Сарапшылар қаржы дағдарысы белең алғаннан бері жұмыссыздықтың еселене түскенін айтады. Алматы қалалық еңбек биржасының бас маманы Орал Әзімханованың айтуынша, экономикалық дағдарыс салдарынан 2008 жылы Алматы қаласында жұмыссыздар саны 4000-ға жеткен. Қалалық еңбек биржасы солардың 42%-на жұмыс табуына көмек көрсетіпті. Ал 2009 жылдың 4 айында ғана 2000 адам тіркеліп, оның 150-іне ғана жұмыс табылды дейді Орал Әзімханова.
Көбінесе жай жұмыс орындарына, мысалы үшін құрылысшы, жүк тиеуші, күзетші мамандықтарына ұсыныс көп түсіп жатады. Ал айлықтары 35-40 мың теңге айналасында.
Орал Әзімханованың айтуына қарағанда, баспасөзде шығатын жарнамалар мен жеке агенттіктер арқылы жұмыс табу да оңай емес. Өйткені жұмыс ұсынушы жақ бірден жұмыс бермей, ең алдымен олардың сынақ мерзімінен өтуін талап етеді екен. Арнай Азаттық радиус үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, БТА банкінің акционерлері Қазақстан үкіметін сотқа берді. Бакудегі университетте орын алған атыстан 17 адам қаза тапты. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылын 5-ші деңгейге көтерді. НАТО Ресейдің 2 дипломатын Брюссельден шығаруды бұйырды. Пәкістанның Карачи қаласындағы зорлық-зомбылықтан қаза болғандардың саны 34-ке жетті. Британия мен Ирак үкімет басшылары Лондонда кездесті. Ауғанстандағы шабуылдан бір неміс сарбазы опат болды. Ереванда ақпарат агенттігінің бас редакторы соққыға жығылды. Ресей Грузияның 200-жылдық аймағымен арадағы келісімдерге қол қойды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Орта Азияда түрік мектептеріне қысым жасалуда. Сондай-ақ, Бакудегі мұнай академиясында қарулы адам кемінде 10 адамды атып өлтірді. Және де бүгінгі күнге дейін ғылыми тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақталып қойған жоқ дейді маман. Мінекей осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталуға көшеміз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірменді тыңдарман, Бакудегі мұнай академиясында қарулы адам кемінде 10 адамды атып өлтірді. Бейсенбі күні таңертең Әзербайжан астанасы Бакудегі мемлекеттік мұнай академиясында белгісіз қарулы оғатып, кемінде 13 адамды өмірін қиды. Бірнеше адамды жаралады. Хабарларға қарағанда құрбан болғандардың көбісі мұғалімдер мен студенттер болып отыр. Ресмилер шабуылшының да сол жерде өлтірілгенін айтты. Оның не себепті оқ шашқаны әзірге белгісіз қалып отыр. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып береді.
Әзербайжан мемлекеттік мұнай академиясында орын алған төтенше жағдайдан кейін бұл жерді полиция қызметкерлері оқшаулап тастады. Азаттықтың әзербайжандық қызметі хабарлағандай, таңертең басталған атыстан соңғы мәліметтерге қарағанда 17 адам қаза тауып, бірнеше кісі жарақат алды. Атыстан жараланғандар тез арада жергілікті ауруханаларға жеткізіліп жатты. Әзербайжанның бас прокуратурасы хабарлағандай, ел астанасындағы жоғарғы оқу орнында оқ жаудырған тек әзербайжандық Грузия азаматы екені мәлім болған. Азаттық радиосындағы Әзербайжан қызметінің тілшісі Маариф Акберидің хабарлауынша, прокурордың айтуынша, ол жерде 13 адам қаза тауып, 10-нан аса кісі жараланды. Оқиғаға куә болғандардың сөзіне қарағанда, шабуылдаушының бұл оқу орнына еш қатысы жоқ. Ол Грузияның Марнеули аймағынан келген тегі әзербайжандық жігіт. Студенттердің бірі айтып отырғандай, ол жігіт ғимаратқа кіріп келіп, біраз студенттерді кепілдікке алып, кейін тапаншасымен оғата бастаған. Баку полициясы басшысының орынбасары журналистерге айтқанында, шабуылдаушы атып өлтірілді, енді алдағы уақытта бұл оқиға туралы ресми мәлімдеме айтылатын болады деген еді, дейді Азаттық тілшісі. Ал оқиғаны көзбен көрген кейбіреулер Азаттыққа ол шабуылдаушы өзін өзі өлтіргенін айтады. Құрбан болғандарға тоқталсақ, олар академия мүшелері мен студенттер, оның ішінде үшеуі академияда білім алып жатқан шетелдік студент болып отыр. Әзербайжанның бас прокуратурасы Закир Гаралов пен ішкі істер министрі Рамил Усубов оқиға болған жерге өздері барып, тергеу жұмыстарын тікелей бақылауға алған. Екі мекеменің соңғы таратқан ресми хабарламасында белгісіз бір адам мұнай академиясында оғатып, 13 адамды өлтірді, тағы 13 адам жараланды. Делінсе, денсаулық сақтау министрлігі қаза болғандар саны 17-ге дейін өскендігін айтып отыр. Сонымен қатар ішкі істер министрлігі ол 29 жасар азаматтың аты жөнін анықтап, Фарда Гарибов деген Грузия азаматы екенін айтып отыр. Оның қалтасынан құжатымен бірге Макаров тапаншасы және оның екі қалта оқ табылған. Бұл оқиғаға байланысты заңсыз қару ұстады және қасақана адам өлтірді деген екі бап бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оның оғатуына не себеп болғаны әлі анықталмай отыр. Сонымен қатар қаза болғандардың тізімі де жарияланды. Ондағы 3 шетелдік студенттің Судан елінен келгендігі айтылып отыр. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев құрбан болғандардың туыстарына көңіл айтты. Әзербайжан экономикасының негізгі саласы мұнай өнеркәсібі үшін мамандар мамандар даярлайтын Мұнай Академиясы елдегі белгілі деген жоғарғы оқу орнының бірі болып табылады. Жалпы соңғы кезде әлем елдеріндегі оқу орындары мектеп университеттерде осындай оқ ату оқиғасы жиілеп кетті. Бұл тұрғыда Әзербайжандағы оқиға бірінші рет орын алып отыр.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Орта Азиядағы түрік мектептері оқу бағдарламаларында бекзаттық және діни бағыттағы сабақтар жүргізіледі. Алайда аймақтағы кейбір үкіметтер аталған мектептер ол елдердегі зайырлы билік жүйесіне нұқсан келтіруі мүмкін деп қауіп ойлап отыр. Түрік мектептері Орта Азияда 1990 жылдардың орта шенінде ашыла бастаған болатын. Бұл оқу жүйесі Ресейден бастап Солтүстік Америкаға дейінгі аралыққа өте танымал. Түркиялық діни ғалым, сүнні мұсылман Фисулла Гүленнің бастауындағы Гүлен қозғалысы ашқан бұл оқу орнында сабақтар ағылшын, түрік, орыс және жергілікті тілдерде өткізіледі. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрік мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде. Орта Азия елдерінде түрік мектептері оқу бағдарламасының күрделілігімен, ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрік мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де Батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрік оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкіметі мен ғалымдар аталған түрік мектептері түрікшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрік мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкара мен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрік лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрік мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әрқайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрік ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланысты болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, нұршылар деген қоғам қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрік лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрік мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулат Юлдашевтің айтуынша,
Каримов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбутшыларға қарсы күресті, яна қанақадыр халыға бір акрамилерге қарсы күресті. Енді олардың жоқ болды. Endi yangi hali oqimlarni kashf etyapti, Amerikani kashf etgandek. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karif o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Демек, Өзбекстанның өз ішіндегі әлеуметтік, экономикалық проблемалардан халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Каримовқа жаңа жау қажет болған. Бұдан бұрында ол мазасызданатындай проблема туындаса, осындай жолдармен шешуге тырысатын, дейді сарапшы Юлдашев. Ресми қуғындауларға қарамастан, оқушылардың түрік мектептеріне деген ұмтылысы Орта Азияда жоғары, дейді сарапшы. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының бағдарламасын руханият тақырыбында жалғастырамыз. Домбырашы дирижер Жұмагелді Нәжмеденов көп ғасырлық тарихы бар музыкалық аспаптар қазақ халқының музыкалық мәдениетінің пайда болуының және дамуының куәсі болып табылатындығын айтады. Мыңдаған жылдар аясында ұлы дала көшпенділерінің шыңдалған ғажайып мәдениетінің кіндік жұрттағы мұрагері қазақтар болды және олар сол ұлы мәдениеттің арқауын үзіп алмай бүгінгі күнге дейін жеткізіп келеді. Өкінішке орай, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ, дейді домбырашы. Енді бұл жөнінде өздеріңізге тілшіміз Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қадыр Мырзалиев кезінде нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген екен. Осының астарында көп мән бар, дейді домбырашы Жұмагелді Нәжмеденов. Оның пайымдауынша, қазақты әлемге танытып отырған бұл аспап қазіргі таңда тиісті дәрежеде зерттелмеген. Соның кесірінен бүгінгі домбыраның нағыз өзіне тиесілі қоңыр үні жойылып барады, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл көне аспап болғаннан кейін әрбір шеберлер өзінің қалауынша жасап ала берген сияқты. Бірақ жаңа айтқан шертпе күйменен төкпегін домбыраларының формаларының өзге болу оны байланысты оның дыбыстарында кейбір өзгешеліктер болған. Өзіне тән. Мысалы, батыстың домбырасы гүмбірлеп характерді беріп тұрса, арқаның домбырасы қоңыр қаздың қаңқылдаған үнінде берген. Бірақ өкінішке орай ол үндер қазір жоқ, жойылды.
Тарихқа үңілсек, Алматы облысы Жамбыл ауданынан табылған таңбалы тастағы домбыра сүреті осыдан 6000 жыл бұрын қашалып жасалған екен. Музыка мәдениетінің оның ішінде шекті аспаптардың қайдан шыққанын осыдан ақ аңғара беруге болатын сияқты, дейді Жұмагелді аға. Өйткені музыка аспаптары арасында бұдан көне жәдігер ғылымда жоқ. Осыдан Еуропадағы классикалық музыка аспаптарының түп тамыры қазақ жерінен шыққан деуге де негіз бар, дейді ол. Сұхбаттасымыз домбырамыздың акустикасын зерттеп алып, соған сәйкес параметрлерін жетілдірсек, ешбір Еуропа аспаптарынан кем болмас сет дегенді айтады.
Скрипка, фортепиано, гитаралардың бәрінің акустикасы зерттеліп, классикалық аспап деңгейіне дейін жеткендігін енді сол дәлелдеп отыр ғой. А классикалық аспапқа жету деген оның ішінде ол ғылым арқылы, ғылыми оны зерттеу. Біздің әлгі мына музыка аспап жасайтын шеберлердің шеберлігінен шықпайды. Біреу қойып жасайды, бір орнамент, біреу бірдемені жапсырып жасайды. Ол әдемілік дизайнда айтып тұрған жоқпыз. Бұл жерде олардың үнінің ғылыми түрде зерттелуі. Бұны акустика ғылым арқылы. Оның арнайы технология. Қазір біз осы домбыраны қазіргі заманның талабына сай компьютер арқылы зерттеп шықтық.
Маман домбыра тартудың үш тәсілі бар екендігін айтады. Біріншісі дәстүрлі тәсіл, қолға қарап, көзбен көре отырып, жадыға тоқитын құйма құлақтық амалы, екінші халықаралық ноталық жүйе бойынша үйрену, ал үшінші сандық жүйе тәсілі. Соңғысының авторы Жұмагелді Нәжмеденов. Маманның сөзіне қарағанда, бұл аяқ астынан ашылған жаңалық емес. Шәкірттерге музыкалық аспапты меңгерту үшін бізге дейін Үндістан, Қытай, Жапон және тағы басқа шығыс елдеріндегі ежелден қолданып келе жатқан әдіс. Ол елдерде күні бүгінгі дейін әндерін осы сандық тәсілмен газеттерін тіпті сіріңке қорабының екі жағына сыйып кететінде етіп, жазып, үнемді пайдаланады екен. Кей ақпараттарда Қытайда осы сандық қарапайым тәсілмен кейде симфониялық оркестрге де шығармалар ойнатады екен деген де мәлімет бар. Ақпатасымыз бұрыннан ақ белгілі, осы әдісті Қазақстанда пайдаланып келе жатқанымызға біршама жыл болды дейді. Осындай сандық тәсілді әркім өз түсінігімен пайдаланып жүзеге асырып жатыр. Бірақ белгілі жүйеге келтіріп, дамытып, кітап қылып шығарғандар өте аз. Мен өз тәжірибемде осы сандық тәсіл бойынша домбыра үйретудің адам айтса сенгісіз нәтижелеріне қол жеткіздім десем өтірік емес дейді Жұмагелді аға.
Қадірмен тыңдарман, бүгінге дейін ғылыми тұрғыда қазақтың дәстүрлі музыкасы бір тұтас мәдени рухани құбылыс ретінде парақтала қойған жоқ дейді домбырашы Жұмагелді Нәжімеденов. Осы жөнінде тоқталып өттік. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық бағдарламасын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.